No joo, kyllä se mulle tuohon kirjojen kautta tutustumiseen menee. Eli Margaret Weissin ja Tracy Hickmanin Syyshämärän lohikäärmeet oli mulle itse asiassa ensimmäinen kosketus D&D:hen. Se oli semmoinen jännä tilanne, että se oli vähän niin kuin itseni tietämättä myöskin. Eli pikkupaikkakunnalta olen kotoisin ja siellä kirjastossa fantasiaa paljon tuohon aikaan lukevana, niin ihan genren ja kirjan kannen perusteella nappasin tämän Syyshämärän lohikäärmeet lukuun. Itselle se oli se lukukokemuksena semmoinen, niin kuin kuvailisin sitä ehkä sanotaan taianomainen, ja ne muistot siitä kirjasarjasta on niin kuin tavallaan hyvinkin taianomaisia, mutta mä en välttämättä yhdistänyt sitä edes silloin vielä D&D:hen niin kovinkaan vahvasti. Että sitten tavallaan myöhemmin vasta niin kuin tietoisesti lähdin sukeltamaan D&D:hen ehkä niin kuin enemmän R.A. Salvatoren kirjasarjojen kautta, eli Mustahaltia-kirjasarjaa ja tavallaan sitä kautta tähän Forgotten Realms-pelimaailmaan tutustuminen ja ylipäätään fantasia-universumiin tutustuminen oli mulle niin kuin tosi semmoinen jotenkin silmiä avaava ja herättävä kokemus ja se sitten jotenkin tuntui niin kuin laajemmalta ja isommalta asialta itselle kuin se taianomainen Dragonlance siinä Margaret Weissin ja Tracy Hickmanin kautta. Ja sitten näistä kirjoista niin etenin sitten videopelien pelaamisen puolelle, eli Baldur's Gate 1 esimerkiksi peliin, ja sitten siinä 90-luvun puolivälin jälkeen oli itselle sellainen niin kuin keskeinen tapa alkaa harrastamaan D&D:tä. Siinä kohtaa sitten olin jo hyvin niin kuin tietoinen tavallaan D&D:stä pelinä ja näin, mutta pieneltä paikkakunnalta tosiaan kotoisin olevana, niin peliseuran löytäminen oli aina hieman haastavaa. Eli siinä niin kuin ensimmäisenä hetkinä se oma varsinainen D&D-pelaaminen, pöytäroolipelaaminen oli enemmän tällaista teorikraftaamista ja omien hahmojen luomista ja sääntöjen lukemista ja sen pelin niin kuin tavallaan sisällön opettelua ja läpikäyntiä, mutta ihan varsinaiset pelisessiot oli harvinaisia ja lyhytikäisiä kokeilupelejä ehkä enemmänkin, missä sitten sääntöjen soveltaminen oli varmasti aika luovaa. No joo, ne ihan ensimmäiset pelikokeilut tosiaan siellä kotipaikkakunnalla lapsuus- tai nuoruusvuosilta, niin oli sen aikaisten kavereiden kanssa. Mutta jos esimerkiksi tätä Vitriinin kampanjaa katsotaan, Neverwinterin Hilpeiden veikkojen seikkailuja, niin tämä peli nimenomaisesti alkoi vuoden 2020 tammikuussa ja kesti tuon vuoden 2022 kesään asti, eli 2,5 vuotta. Sen jälkeen sitten on jatkettu siitä seuraavalla kampanjalla, ja sitä on pelattu nyt vähän vajaa 2 vuotta sitten tässä kohtaa. Ja tämä peliseura koostuu käytännössä opiskeluaikana löydetyistä kavereista ja ystävistä. Ollaan tällaisia IT-alan tekijöitä suurin osa meistä tässä kohtaa ja ehkä joukossa on sitten jotain muunkin alahenkilöitä. No joo, kyllä mä niin kuin luokittelisin itseni tämmöiseksi niin sanotuksi Forever DM-ksi, eli ihan siis ensimmäisten kokeilujen jälkeen olen käytännössä aina toiminut DM-nä ja pelinjohtajana ja se on niin kuin se alue, missä nämä omat intressit pyörii yhä. Mä oon niin kuin äärimmäisen kiinnostunut näiden roolipelien ja pelien pelimaailmoista yleisemminkin, mutta erityisesti tästä D&D Forgotten Realmsista ja siitä multiversumikäsitteestä, mikä tässä D&D:n tavallaan taustatarinastossa on tällä hetkellä luotuna ja esitettynä ja siitä kosmologiasta, tästä aineen maailmantasosta, mikä on se ikään kuin normaali maailma, jossa seikkaillaan ja sitten sieltä on saavutettavissa lukuisia niin kuin erityyppisiä ympäristöjä, maailmantasoja, eli löytyy 9 helvettiä ja löytyy Shadowfellia ja Abyssin syvyyksiä ja Ethereal Planeia, astraalin tasoja ja niin poispäin. Ja aika usein myös mun vetämissä peleissäni on sitten käyty vierailemassa näissä ympäristöissä. Ja mun pelaajille myös tiedoksi, että vastaavia seikkailuja on myös tulossa. No, mulla on ollut tämmöinen sanonta itsellä, mitä olen välillä nostanut esille, tai olen useastikin itse asiassa sanonut, että mun mielestä D&D on oikeastaan niin kuin parasta, mitä aivoilla voi tehdä. Ja ehkä niin kuin, mitä mä tarkoitan sillä, niin mulle se on hyvin tärkeä henkilökohtaisesti tämmöinen niin kuin syvällinen ja monipuolinen luovakin itseilmaisun muoto. Jotkut meistä siis kirjoittaa runoja pöytälaatikkoon ja toiset maalaa ja kolmas käy kuorolaulamassa ja neljäs kirjoittelee ylipäätään niin kuin keskustelufoorumeille tekstiä ja näin poispäin. Mutta mulle tämä D&D on tietynlainen niin kuin reitti tuoda mua itseäni esille ja mä niin kuin näkisin näin, että se on tosi monipuolinen ja siinä on niin kuin maailmojen ja hahmojen ja tarinoiden luomista, siinä on eläytymistä, jopa niin kuin pienimuotoista ääninäyttelyä esimerkiksi. Siinä tapahtuu paljon improvisaatiota, siinä on yllätyksellisyyttä, koska edes niin kuin minä pelinjohtajana, DM:nä, en voi tietää, mitä pelisessiossa tapahtuu etukäteen ja mihin pelaajat sen pelin vie. Ja sitten ylipäätään se sosiaalinen vuorovaikutus pelaajien kesken ja pelaajien ja pelinjohtajan välillä. Ja ehkä niin kuin just tämä vuorovaikutus kaikkein hienoimmillaan menee oikeastaan aika pitkällekin, eli sen vuorovaikutuksen tämmöinen vaikuttavin muoto on mun nähdäkseni ja ehkä minunkin sanoin tämmöinen niin kuin kollektiivisen mielikuvituksen tila. Ja mitä mä tarkoitan sillä, niin mä pelutan itse tätä D&D:tä käytännössä pelkästään tai täysin sellaisessa niin sanotussa Theater of the Mind-moodissa, eli mielenteatterissa, sellaisella periaatteella, missä visuaalisia apuja käytetään aika vähän. Niitä on. Meillä on pöydällä karttoja, usein niin kuin eri tarkkuustasoilla löytyy maailmankarttaa, se löytyy sen tarkan ympäristön karttaa, jossa ollaan, ja joskus joissain tilanteissa löytyy esimerkiksi esineiden tai monstereiden tällaisia taidekortteja, jotka niin kuin tuo sitä visuaalisuutta siihen ja auttaa ehkä sen Theater of Mindin vetämisessä, mutta meillä ei peluteta yleensä esimerkiksi miniatyyrejä tai niin kuin tämmöistä tarkkaa gridiä, jossa sitä peliä vietäisiin eteenpäin. Ja mä oon tehnyt niin kuin tämän valinnan, että mä pelutan tätä peliä niin kuin periaatteessa siitä syystä, että mä haluan, että pelaajat ajattelee olevansa itse se hahmo, joka siellä pelimaailmassa seikkailee, eikä niinkään, että he pelaajat katsella seuraa pelipöytää, jossa on muovinen figuuri, joka esittää sitä hahmoa, ja että se pelimaailma on siellä pelipöydällä. Totta kai niin kun mullakin on yksittäisiä hetkiä, joissa pelityyli hieman vaihtuu, ja siihen on sitten niin kun uniikit syyt juuri siinä hetkessä, mutta on se pääperiaate, millä mä sitä peliä vedän. Ja tästä Theater of the Mindista se niin kun tavallaan mahdollisimman paras ja äärimmäisyyksiin viety muoto on semmoinen kollektiivisen mielikuvituksen tila, missä tavallaan niin kun se tunne on hyvin selkeä, että minä pelinjohtajana ja mun pöydässä olevat pelaajat, me ajatellaan niin kun meidän mielikuvituksissamme sitä samaa ympäristöä käytännössä niin kun tavallaan yhdessä ja me koetaan se hyvin samalla tavalla, mutta sitten kuitenkin jokainen yksilö tuo siihen mielikuvituksen tilaan niitä omia yksityiskohtia ja niitä pystyy sitten tavallaan niin kuin koeponnistamaan DM:llä, että löytyykö ympäristöstä tällaista ja DM sitten vastaa, että löytyykö vai ei. Ja niin se niin kuin tavallaan kehittyy se ympäristö siinä kollektiivisen mielikuvituksen tilassa. Tietysti sitten tavallaan se toinen puoli siitä on, että se on myös hyvin havaittavissa joskus, että jos se kollektiivisen mielikuvituksen tila ei oikein lähde muodostumaan ja silloin tavallaan niin kuin tämmöisten selventävien ja täsmentävien kysymysten määrä on hyvin niin kuin korkea ja aika usein silloin sit saattaa olla ihan kyse siitä, että voisi olla hyvä pitää pelisessiossa 15 minuutin tauko. No todella lyhyesti sanoisin, että D&D on hieno harrastus ja suosittelen sitä kaikille. Tietysti D&D:hän voi sukeltaa tosi syvälle ilman, että edes vielä alkaa itse pelaamaan, vähän niin kuin itsekin kerroin tuosta omasta D&D:n aloittamisesta, niin aloitin käytännössä niin kuin maailman tutustumisen romaaneja lukemalla. Mutta tänä päivänä voi aloittaa noin, mutta ehkä kuitenkin helpoin tapa on vaikka YouTubesta tai Twitchistä jonkun tällaisen niin kutsutun Actual Play-striimaussarjan seuraamisen aloittaminen. Ja ilmeisin esimerkki tästä tietysti on Matt Mercerin ja hänen vaimonsa Marisha Rain vetämän Critical Rolein seuraaminen. Ja se on niin kuin äärimmäisen korkealaatuista D&D:n pelaamista. Sen pelimaailma Exandria on sittemmin painettu kahdellekin viralliselle Wizards of the Coastin julkaisemalle kirjalle. Se on niin kuin tämmöinen hyvin määrittelevä, monille jopa niin kuin esimerkillinen tapa pelata D&D:tä. Ei kuitenkaan mun mielestä niin kuin ainoa oikea tapa pelata missään nimessä. Ja sille löytyy myös vaihtoehtoisia striimejä, jos joku tässä Critical Rolein tyylissä ei viehätä. Myös esimerkiksi niin kuin tavallaan sillä osastolla, että tutustuu D&D:hen vielä aloittamatta sen pelaamista, niin YouTubesta löytyy esimerkiksi Matt Colvillen videot. Ne on aivan järkyttävän hyviä, vaikka ei olekaan tällaista actual playtä. Matt Colville on itse siis pelin kehittäjä, joka selvästi ajattelee D&D:tä ihan eri tasolla kuin esimerkiksi millä minä sitä pystyn ajattelemaan, ja olen oppinut häneltä niin kuin todella paljon. Sitten on tietysti keskustelufoorumitkin jo mainitsin tuossa aikaisemmin, niin esimerkiksi Redditissä itsekin toimin moderaattorina yhdessä tällaisessa suuressa yhteisössä, eli subredditissä R&D Next, ja meillä on siellä noin 800 000 käyttäjää päivittäin hyvinkin syvällisiä keskusteluja erilaisista yksittäisistä aiheista. Aloitteleville DMille voisin suositella esimerkiksi Pop World Builderin YouTube-videoita ja totta kai Totta kai sitten niin kuin erilaiset roolipelitapahtumat Suomessa ja maailmalla. Meillä on Ropeconia, Tampereella Dragonia, on niin kuin mahtavia tapoja lähteä sukeltamaan sinne D&D-maailman ja pelaamisen syvyyksiin. Tampereella myöskin lautapelikahvilla Tavernassa on D&D-pelutusta ja Paaret Cafe Late Gameista löytyy myöskin kaikki tarvittava D&D-pelaamiseen ja myös pelutuksia tapahtuu aika ajoin. Ja myöskin siis sanoisin näin, että pöytä kun pöytä ihan suorastaan arvostaa sitä, että peliä mennään spektaamaan niin sanotusti, eli siihen viereen katsomaan ja katsomaan, että miten se pelaaminen etenee. Sitten ihan tämmöinen mielenkiintoinen statistiikka, ihan niin kuin tuoreesta Wizards of the Coastin omistavan Hasbron toimitusjohtajan Chris Coxin puheesta tästä helmikuulta 2024. Hän nosti niin kuin esille tämmöistä statistiikkaa, että videopelaajista noin 15% on naisia. Magic the Gatheringin pelaajista noin 35% on naisia ja D&D:n pelaajista taas 45% on naisia. Toki tämän voi niin kuin lukea monella tapaa, ehkä videopelipuolella olisi nimenomaan niin kuin petrottavaa siinä, mutta sitten taas toisaalta niin tämän voi lukea myös positiivisesti sitä kautta, että D&D on niin kuin tavallaan sukupuolesta riippumatta niin erittäin suosittu ja hyvä harrastus. No DM:nä mä koitan olla niin kuin neutraalin salliva kaikkia mahdollista kohtaan, eli mä yritän ajatella D&D:stä mahdollisimman paljon niin, että mikään ei ole väärin. Et ei ole väärin tehdä niin kuin yksinkertaisinta mahdollista ihmistaistelijahahmoa, human fighteria, jos pelaaja kokee, että se sopii hänelle tai että se sopii kampanjaan. Mutta ei myöskään ole väärin tehdä sitä jokaisen Power Gaming-oppaan ykköshahmoa tyyliin Gloomstalker Rangeria, jos pelaaja niin kuin kokee, että se sopii hänelle ja se sopii kampanjaan. Et mä sitten DM:nä otan vastaan haasteen ja se haaste nimenomaan siinä kohtaa on sitten pelin balansointi. Hirviöiden puolella taas, niin kyllähän mulle pelijohtajana DM:nä on niin kuin lempihirviöitä ja kyllä mä niin kuin klassikoista pidän. Tällä hetkellä mä itse asiassa huvitan itseäni pelijohtajana todella paljon tämmöisellä nimeämättömällä peliporukkaa seuraavalla Xornilla, se on tämmöinen niin kuin iso metikkämäinen elementaali, pieni elementaali, joka sillä on yksi iso silmä ja se mulkoilee pelihahmoja välillä aika lähietäisyydeltä. Ja Xornihan puhuu maa-elementaalina Terrania, maa-elementaalien kieltä, ja mä oon luonut siitä semmoisen version, jota mä oon toisteisesti tuonut pelipöytää omasta mielestäni todella hauskalla tavalla. Mutta sitten taas ihan tämmöisessä niin kuin klassikkoperspektiivissä, niin kyllähän beholderit ja olbearit, lichit, gelatiinikuutiot, mimikit, displacerbeastit, mindflayerit, intellect devourerit, kyllä klassikot on klassikkoja. No kuten mä taisin aiemminkin viitata, niin D&D on yksi mun tärkeimmistä harrastuksistani, toki muitakin harrastuksia löytyy. D&D:tä hyvin komplementoi, vastapaino antaa vaikka metsässä patikointi ja valtelu, mutta kyllä niin kuin minulle toi D&D:n pelaaminen, niin se on hyvin vahvasti sosiaalista yhdessäoloa itselle ja meidän peliporukalle, ja se auttaa niin kuin arjesta irtautumiseen, niin kuin moni harrastus varmasti tekee. Näin niin kuin pelijohtajana, DM:nä mä sanoisin, että D&D:n pelaamista kuvaa ehkä kaikkein parhaiten se niin kuin hirveä määrä, valtava määrä punaisia lankoja, mitä mun pitää mun käsissä ja huolehtia siitä, että ne kaikki langanpäät on niin kuin tavallaan kunnossa ja ne roikottaa sitä, mitä sieltä langanpäästä löytyykään, ja minä DM:nä huolehdin siitä. Mä uskon, että tämä on ihan oikeasti kehittänyt mua oikeastaan, minuissa niin kuin kykyä multitaskata ja hallita isoja kokonaisuuksia ihan työelämässäkin asti. Ja kyllä mä sitten myöskin sanoisin näin, että se määrä, mitä mä olen esimerkiksi tehnyt D&D:n sääntöjen lukemista ja niiden tulkitsemista tämmöisen niin kuin rules as written -periaatteen mukaisesti ja sen periaatteen hengessä, niin kyllä se on opettanut mua myös lukemaan, sanotaanko nyt, virallista tekstiä ja niin kuin ymmärtämään sitä, että mitä joku lause esimerkiksi todella tarkoittaa. No meidän peliporukalla on niin kuin tapana pelata D&D:tä tämmöisten lyhyiden 2-4 tuntisten etäsessioiden lisäksi, niin tämmöisillä pidemmillä viikonlopun mittaisilla pelisessioilla vuokraamalla mökki jostain ja esimerkiksi Sappelta tai Jämiltä ja pelaamalla siellä. Toki muitakin tavallaan välimuotoja on sitten kyllä harjoitettu ajoittain. Toki noilla niin kuin viikonlopun mittaisilla roolipelimökeillä öisin nukutaan välissä, mutta kyllä mä silti sanoisin, että pisin pelisessio on käytännössä perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltaan, eli yli 2 vuorokautta. Ja pisin kampanja sitten taas on tämä, juurikin tämä vitriinissä esitetty Neverwinterin hilpeiden veikkojen seikkailu, joka kesti 2,5 vuotta. Tällä hetkellä käynnissä oleva kampanja tulee kyllä tuosta pyyhältämään ohi, koska sitä on pelattu jo vuosia 9 kuukautta, ja loppua ei ole tällä hetkellä kyllä kovinkaan niin kuin näköpiirissä. No kyllähän näitä viitteitä löytyy paljonkin, eli esimerkiksi nyt tietysti ennen tota Baldur's Gate 3 pelaamassa, niin vuoden 2023 Jakkedalian se 3 videopelissä esimerkiksi oli paljonkin D&D-viitteitä. Stranger Things tietysti perustui isosti sille premissille, että päähenkilö porukka pelaa D&D:tä harrastuksenaan ja selittää itselleen sit ympärillään tapahtuvia outoja juttuja D&D:n käsitteistön keinoin, vaikka loppuviimeeksi ne heidän ympärillään tapahtuvat oudot asiat eivät ehkä niinkään D&D:hen liity. Yksi, mitä ilman muuta haluaisin itse suositella kaikille, on Community-nimisen TV-sarjan, taitaa olla suomeksi tämä sarja joskus esitetty nimellä Paluu pulpettiin, toisen kauden 14 jaksoa nimeltä Advanced Dungeons and Dragons. Se jakso ei ehkä ihan täysin seuraa niin kuin kirjaimellisesti D&D:n sääntöjä, mutta niiden sääntöjen ideahan on aina ollut soveltaminen, ja jos joku pelipöytä kertoisi, että heidän pelisessio on mennyt, kuten jaksossa pelataan, niin minä ottaisin hatun pois päästä ja kumartaisin, enkä lähtisi miettimään, että menikö se sääntöjen mukaan. No kyllä meidän peliporukalle D&D-pelaamisessa on niin kuin kyse paljon muustakin kuin nopan heittämisestä, eli pelihetkiin kuuluu kuulumisten vaihtoon ja pitämillä mökkireissulla reissuun valmistautumisessa on totta kai niin kuin isolta osin kyse siihen peliin valmistautumisesta, eli laitetaan hahmolomakkeet kuntoon ja kerrotaan tapahtumat ja näin poispäin, mutta ihan niin kuin yhtä isossa määrin sen miettimisestä, että mitä mökillä syödään ja kuka ostaa minkäkinlaisen lihan ja marinaadin ja grilli laitetaan tulille D&D-mökillä myös tammikuun ekalla viikolla esimerkiksi. Ja kyllä se on sitä meidän peliporukalle arjesta irtautumista ja keino tavallaan vapauttaa sosiaalisia höyryjä pihalle ja jutella kaikesta maailmassa. No onhan se äärimmäisen tärkeä ja iso kulttuuriperintö ilmiö, tämä Dungeons and Dragons. Tämä 50 vuoden historia, mistä tämä näyttelykin kertoo ja minkä vuoksi tämä näyttely on luotu, niin on jotain sellaista, mitä todella harva peli pystyy niin kuin omassa CV:ssään näyttämään. Vähän provokatiivisesti ehkä voisin sanoa, että tässä mielessä jotkut Super Mario Brositkin on aika pientä. Toki niiden myyntinumerot on sitten ihan tavallaan niin omassa luokassaan, mutta joka tapauksessa D&D on käytännössä luonut koko RPG role playing gamein käsitteen sellaisena kuin me se tänä päivänä tunnetaan, ja käytännössä RPG-genren pelejä pelipöydillä tai videopelipuolella ei olisi olemassa ilman D&D:tä ja karjukykäksiä ja vuotta 1974. Esimerkiksi hahmon osumapisteet, hitpointit on D&D:n keksintö käytännössä. Tämä on niin hyvin fundamentaali juttu ja se kattaa tänä päivänä peligenrejä myös RPGn ulkopuolelta. Ja sama juttu esimerkiksi kokemuspisteiden eli expan keräämisen suhteen. Yksi tämmöinen hyvin lämmin muisto just tästä kampanjasta, jota tämä vitrini esittää, eli Neverwinter Hilberin veikkojen seikkailuista. Me aloitettiin itse asiassa tämä kampanja 3 pelaajalla ja pelijohtajalla, eli meikäläisellä. Mä DM:nä totesin kuitenkin aika nopeasti siinä, että pelijoukkio synergisoisi vielä vähän paremmin, jos siinä olisi mukana 4. pelaaja. Ja värväsin itse asiassa muilta pelaajilta salassa meidän hyvän ystävän Aten mukaan siihen peliin, ja se nimenomaan tapahtui yllätyksenä muille pelaajille. Tämä toteutettiin niin, että me sovittiin Aten kanssa, että me yllätetään tällä asialla tämä koko peliporukka sillä tavalla, että me oltiin jälleen kerran pelaamassa mökillä, itse asiassa jämillä tässä tapauksessa, ja sinne oltiin muun porukan voimin saavuttu ja alettu pelaamaan noin kello 16.00 perjantai-iltana. Ja mä siinä sitten tavallaan pelatessa 6 tunnin ajan pelijohtajana DM:nä vihjailin pelaajille, että peliporukkaa jotenkin seurataan, träkätään, ja he näki ympäristössä outoja merkkejä jostakin niin kuin tavallaan henkilöstä hahmosta. He näki kaukoputkeheijastuksia kaukana vuorilla ja muuta niin kuin tämän tyyppistä. Kunnes sitten noin kello 22 illalla he kohtasivat siellä pelimaailmassa hahmon, tämmöisen puolihaltija Samojan, Rangerin Therenin. Ja siinä samassa mä menin avaamaan mökin ulko-oven, jonka takana sovitusti seisoi tota uutta hahmoa pelaava Atte. Ja siinä sitten jatkettiin pelejä sunnuntai-iltaan. No joo, ehkä mä voisin ihan lyhyesti kertoa myös tästä vitrinistä ja sen tästä kampanjasta. Eli se on siis Neverwinter Hilberin veikkojen tarina. Siinä pelattiin 2,5 vuoden aikana 4 pelaajan ja minun pelinjohtajan toimesta tasolta 1 tasolle 14. Siinä käytännössä sisällöllisesti aloitettiin Dragon of Icespire Peak-seikkailulla, joka on Wizards of the Coastin virallinen tällainen hyvä aloitusseikkailu, alkaa kaikille tutusta Phandalinin kylästä, josta sitten jatkettiin moduulin Stormlord's Wrath, jossa tätä Phandalinia puolustanut joukkio itse asiassa siirtyy toiseen kylään nimeltä Leilon, jonka puolustajaksi heitä pyydetään tällaista myrskyn jumala Talosin häirintää vastaan. Siinä jatkettiin moduulin Sleeping Dragon's Wake, jossa pelijoukolle selvisi, että ei ole pelkästään Talosin joukot, jotka uhkaavat Leilonia, vaan myös kuolleiden jumala Myrkulin joukot, jotka ovat kiinnostuneita Leilonista, ja tälle löytyy myös selityksiä, että miksi Leilonissa itse asiassa oli piilossa hyvin piilotettuna hyvin voimakas artefakti, jota sitten monelta suunnalta alettiin kaipaamaan. Paarito toki kohtasi esimerkiksi muinaisen lohikäärmeen Klauki Yliamatarin, jonka luona tehty visiitti itse asiassa aiheutti tällaisen hieman negatiivisen seurauksen, eli toinen lohikäärme, tai itse asiassa tarkalleen ottaen Dracolich, Tsar de Ansavitriol, The Ipon Death, onnistui ottamaan tämän Klauki Yliamatarin kehon haltuunsa ja ryhtyi vielä tavallaan itse asiassa tämän Myrkulin joukkojen puolella niin Leilonin terrorisoijaksi. Mun on niin kuin itse asiassa pakko sanoa tähän väliin, että mä oikeastaan niin kuin rakastan näitä Forgotten Realmsin lohikäärmeiden nimiä, koska nämä niin kuin pitkät lohikäärmeiden nimet, niin ne aidosti tuntuu mulle siltä, niin kuin niihin pitkin nimiin olisi koodattu jollain muinaisella meille tuntemattomalla kielellä jotain salaisuuksia asioita, mitä me ei yksinkertaisesti ymmärrytä. Sen jälkeen me jatkettiin moduliin Divine Contention, joka huipentui itse asiassa tämän talousin pääpapin kanssa taisteluun ja tämän papin hävittyä taisteluun itse asiassa myös talos Jumalan avatarin kohtaamiseen. Ja tämä jumalien kohtaaminen ja kuvaaminen peleissä, D&D:ssä, mediassa ylipäätään on sellainen asia, joka on mulle itse asiassa semmoinen tärkeä juttu. Ja mä yritin paljon panostaa siihen, että kun mun pelaajat kohtasivat tämän Jumalan avatarin, niin että se kohtaaminen olisi todella ikimuistoinen eikä missään mielessä niin kuin liian vähäpätöinen. Mun mielestä moni fantasiamedia itse asiassa esittää jumalat hieman niin kuin liian pahasti olan kohautuksella. Mulle se kohtaaminen pitää olla hetki, missä nämä pelihahmot on käytännössä niin kuin toimintakyvyn menettämisen rajalla ja kokee jollain tapaa ihan niin kuin täydellistä voimattomuutta sen jumalan edessä. Olisi sitten sen jumalan avatar tai ihan varsinainen jumala itse. Yksi semmoinen hyvä kirja, jossa mun mielestä jumalan kohtaaminen on esitetty tosi niin kuin hienolla tavalla, on Paulus Kempin Jumalsyntyinen, missä itse asiassa Baldur's Gate 3:stakin monelle tuttu kadotuksen valtiatar Shaar uhkaa nielaista koko maailman, ja kirjan päähenkilö, tässä maailmassa hyvin tunnetun hahmon Eriviskelin poika Vasenkeel, pääsee tai joutuu tapaamaan Shaarin, ja se, miten se on kuvattu, tavallaan se Vasenkeelin olotila siinä Shaarin edessä, on mun mielestä niin kuin todella hienosti esitetty. Sen jälkeen itse asiassa tämä kampanja jatkuu mun itse kirjoittamalla homebrew-seikkailulla tuolla 9. helvetissä, eli osana aikaisempia tapahtumia pelaajat oli saaneet haltuunsa tämmöisen Deck of Many Things-artefaktin, ja sen seurauksena tapahtui tiettyjä asioita, muun muassa sen kaltainen juttu, että yksi pelaajista sai yhden paholaisen ikuiseksi omaksi vihollisekseen, ja tämä paholainen sitten ryhtyi terrorisoimaan hyvinkin pahasti tätä seikkailujoukkoa, ja käytännössä ainoa ratkaisu tälle tilanteelle oli lähteä morjestamaan tätä paholaista hänen omaan kotiinsa, omaan kartanoonsa 9. helvetissä ja voittaa hänet siellä taistelussa, koska paholaista ei voi kukistaa muualla kuin hänen omassa kodissaan. Paholainen vaan palaa muussa tapauksessa takaisin. Mulle se oli tosi mielenkiintoinen haaste niin kuin kuvata 9. helvettiä pelipöydässä, ja tämä D&D:n helvettikuvaushan ei ole mikään raamatullinen, kaikkialla palaa lieskat ja se on niin kuin kaikki mitä on, vaan se on hyvin niin kuin monipuolinen kuvaus itse asiassa helvetistä. Ja nämä pelaajat pääsivät lopulta 9 helvetin ensimmäisen tason eli Avernuksen kautta 9 helvetin toiselle tasolle Disiin, ja siellä pääsivät seikkailemaan tällaisessa rautakaupungissa, jossa esimerkiksi tämmöinen näennäisesti loputtoman pitkä Street of Gods, mihin mä hain itse asiassa inspiraatiota Henkien kätkemän elokuvan tunnelmasta, oli niin kuin tavallaan tosi mieleinen juttu itselle kuvata. Se on tämmöinen vilkas kauppakatu, mikä on niin kuin hyvin valaistu ja täynnä hälinää ja mitä odompia kulkijoita sekä 9. helvetistä että sen ulkopuolelta. Ja moni sillä kadulla, Street of Godsilla, kävelijöistä oli oikeasti tai näennäisesti jonkinnäköisen asian jumala, ja mähän löin sitten myös tällaisia omia vähän vähäpätöisempiä jumalia, kuten seikkailijat tapasivat esimerkiksi Urtz-Takstanin, joka oli selvän puheen jumala, tapasivat myös minun, joka oli keksien jumala, ja Artellus de Inevitablen, joka oli entropian jumala. Ja tietysti oli hieman kyseenalaista, että olivatko he oikeasti näiden asioiden jumalia, mutta mielenkiintoisia hahmoja joka tapauksessa.